Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Ada isu yang dua minggu ini jadi perbincangan hangat di kalangan perpolitikan kita. Di luar ketakutan kita dengan melejitnya angka yang positif COVID di seluruh Nusantara. Maka dari ini rekor COVID-19. Di mana salahnya itu di sesi lain kita bicara. Tapi malam ini kita akan berbicara isu politik yang digulirkan oleh seorang peneliti politik dan juga pengamat politik, tokoh kita Kodari, yang malam ini saya undang ke sini. Dan sebagai pembandingnya, saya tampilkan juga sahabat saya, Chief Said Didu. Biasanya saya panggil Chief, tapi malam ini saya mau panggil Pak aja.
Apa bedanya, Pak?
Apa bedanya, Pak?
Chief itu komandan. Kalau Pak itu penghormatan.
Iya, siap.
Bung Kodari, isu yang ada gulirkan Presiden Jokowi 3 periode, tapi pasangannya justru Prabowo. Dan Anda juga tampil komoditas lagi.
Iya.
Jokpro
2024.
2024. Dan reaksi di publik sungguh ramai sekali. Dan kami juga kaget dengan itu. Sebab setelah kami survei, jadi Catatan Demokrasi Indonesia kemarin programnya ada surveinya.
Iya, betul.
Surveinya lewat WA saja, sederhana. Tapi hasilnya mengagetkan. Dari 9.000 voters, 9.200, 87% tidak setuju. Ini kan besar di angka ini. Gak usah saya baca lah yang menolak. Dan dari para pejabat politik juga terpecah loh. Bahkan pendukung Jokowi pun terpecah. Sebagian justru menolak ide tersebut. Dan dengan adanya komunitas Jokowi Prabowo ini juga fenomena baru lagi, ide baru lagi. Dan Pak Jokowi sendiri dua kali kalau nggak salah dengan tegas menolak ide ini. Bahkan mengatakan yang mengusulkan ini, kalau nggak mau menjerumuskan saya, kalau nggak mengambil muka, atau menampar saya. Kayaknya agak tegas dia mengatakan itu. Dan di lain pihak juga, saya gak yakin ketua-ketua partai itu setuju dengan ini. Bahkan saya gak yakin ketua PDIP juga setuju terhadap ini. Gimana, Bu Kodari?
Ya, pertama, biasa, Bang, kalau ada ide satu gagasan baru itu awalnya ditolak itu biasa. Dan memang sudah takdirnya begitu. Di mana-mana ide dan gagasan baru itu, apalagi memang yang sangat mengejutkan di luar pikiran orang, beyond imagination, itu kalau ditolak biasa. Dan perubahan itu selalu diawali oleh kelompok kecil. Ada istilahnya tuh, Bang, namanya creative minority. Begitu. Jadi saya melihat diri saya dan teman-teman di Jokpro sebagai bagian dari creative minority itu yang memang tugasnya adalah untuk menjelaskan ya alasan kami, pandangan kami, perspektif kami kepada publik seluas-luasnya sedemikian rupa sehingga nanti kalau ini didengarkan oleh publik tersebut ya termasuk oleh Chief Said Didu, saya tetap pakai Chief, tetap menghormati beliau. Ya bukan karena bermaksud untuk dapat kiriman barongko ya. Tapi ini sebagai penghormatan sebagai sesama fans sepak bola, saya MU, beliau City. Nah begitu. Jadi ini juga sudah dari lama memang susah ketemu begitu.
Dan gak bakalan ketemu
begitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti juga Chipside Didu sampai dengan acara ini gak setuju juga gak apa-apa. Kira-kira ya karena beliau City, saya MU gitu. Yeah. MU ngomong apapun City gak setuju. Kira-kira begitu.
Jadi, tapi dari mana ini muncul dari mana?
Oke, dari mana muncul berangkat dari pengalaman pertama-tama Pilpres 2014, Bang. Ya. Jadi saya terkejut sekali pada tahun 2014 itu bisa muncul tabloid Obor Rakyat misalnya, yang isinya itu adalah fitnah-fitnah ya, kebohongan yang kemudian belakangan lebih dikenal dengan istilah hoax begitu, menyebut Jokowi keturunan Cina, Jokowi Kristen begitu, lalu kemudian itu dipublikasikan secara luas, lalu kemudian dikirimkan ke pesantren-pesantren begitu. Nah itu menurut saya kita masuk kepada sebuah era politik baru yang belum pernah terjadi di pilpres-pilpres sebelumnya, dan saya bisa memahami itu karena apa? Karena memang kira-kira ya pada tahun-tahun itu kita sudah mulai masuk kepada sebuah fase yang saya sebut sebagai politik identitas begitu. Bukan asli istilah saya ya, saya pinjam dari bukunya Francis Fukuyama. Jadi politik identitas sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada dasarnya mengatakan bahwa memang dunia sekarang ini, Bang Karni, itu didominasi oleh sebuah politik identitas, terutama agama, di mana kemudian semua persoalan dilihat dari kacamata agama, dan itu melahirkan benturan peradaban. Ya tentu ada latar belakang kesenjangan ekonomi, ya kemudian latar belakang misalnya kalau di Eropa itu imigran, lalu kemudian di Amerika imigran, dan fenomena ini kemudian ya di dalam sebuah pertarungan politik itu membuka ruang sekaligus juga memancing memancing para pelaku politik itu untuk berusaha memenangkan pemilu dengan menggunakan sentimen keagamaan. Nah, fenomena itu saya lihat bukannya turun tapi justru semakin menguat dengan momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 ya. Ada masjid dicoret-coret pakai salib, lalu kemudian ada nenek-nenek katanya ya meninggal lalu dilarang disolatkan karena milih Ahok begitu. Jadi terjadi proses pengentalan, ada rally-rally atau maksud saya itu demo besar-besaran 14212 dengan terminologi agama, dan di tahun 2019 itu juga berlanjut lagi, bahkan kita masuk kepada satu variabel baru lagi yang juga kemudian sangat menentukan yang mengubah situasi dan kondisi sekarang ini, yaitu munculnya atau maraknya peran dari dunia medsos begitu ya, di mana dalam dunia medsos itu ada dua variabel. Pertama, orang bisa kehilangan anonimitas ya, dia bisa kirim apa saja karena identitasnya tidak jelas dan itu berita bohong yang namanya hoax. Lalu kemudian ada yang namanya algoritma biner dalam internet, di mana orang kalau akses X, lalu beritanya X terus. Lalu kemudian orang akses Y, beritanya Y terus. Sehingga terciptalah mekanisme atau fenomena echo chamber atau ruang gema, di mana ya ini pada gilirannya akan melahirkan kelompok-kelompokan cebong kampret, katakanlah begitu. Dan saya melihat realita politik di 2019, terutama kalau kita lihat dari kacamata elektoral, itu Indonesia hampir-hampir udah terbelah dua bagian itu, Bang Karni. Kiri, Indonesia Barat itu Prabowo, ya ilustrasinya Sumatera Barat Prabowo 86%, Aceh 85%, Indonesia Timur itu sudah Jokowi, ya indikas ilustrasinya Bali 91%, Papua 90%, lalu kemudian NTT 88%. Dan saya lihat ini akan semakin cepat karena kita internet makin kencang, akan 5G, dan karena itulah kita harus punya katakanlah jeda begitu ya, moratorium, di mana kemudian kita tidak membiarkan skema politik yang berjalan selama ini akan terulang kembali ya, dan itu adalah Jokowi Prabowo. Nah, kenapa Jokowi Prabowo? Ya pertama karena ini dua orang yang selama ini pendukungnya paling banyak. Kemudian yang kedua, mereka juga seperti Prabowo itu punya partai, ya Prabowo PDI, Pak Jokowi PDI. Lalu kemudian ya partai-partai ini kalau bergabung bisa melakukan amandemen. Sedemikian rupa kalau berlanjut nanti di tahun 2024 itu partai politik mayoritas akan mendukung dan nanti menjadi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Dan kalau dia kotak kosong pasti tensi politiknya akan betul-betul turun sedemikian rupa sehingga nanti ya insya Allah polarisasi atau peledakan polarisasi yang membelah Indonesia dengan korban jiwa yang banyak tidak terkontrol pada tahun 2024 itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu Bang.
Lah, sekarang ini kan Prabowo Jokowi atau Jokowi Prabowo ini sebetulnya udah koalisi,
ya.
Udah bergabung.
Ya.
Tapi saya lihat polarisasi tetap masih dalam, ya. Masih ya. Tajam.
Ya.
Bahkan kalau kita lihat sosmed, maki-makian tetap aja jalan.
Ya.
Bagaimana bisa dengan menggabungkan Jokowi Prabowo terus polarisasi ini bisa hilang sendirinya?
Ya, memang tidak akan hilang dengan cepat, Bang. Makanya kemudian di 2024 itu, dua-dua ini kalau digabungkan sebagai katakanlah dwi tunggal, ya, capres dan wapres, kemudian solid, maka kemudian bisa berhadapan dengan kelompok-kelompok katakanlah radikal atau kelompok-kelompok yang menjadi variabel-variabel selama ini menjadi kunci untuk mempolitisasi para calon, ya. Ada catatan bahwa pada tahun 2019 ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi, hoaksnya turun 80%. Ya, memang tidak habis 100%, tetapi paling tidak turun. Menurut saya itu adalah cerminan yang menjadi katakanlah proyeksi bahwa kalau bergabung sebagai calon presiden dan wakil presiden, insya Allah akan lebih turun lagi itu hoaksnya itu. Begitu. Jadi memang pemain-pemain politik yang ada sekarang ini bukan hanya partai-partai politik, tetapi juga ada tokoh-tokoh, ya, variabel yang ya saya sebut dengan imam besar, katakanlah begitu. Nah, imam besar ini tahun 2019 yang memberikan cap kepada Prabowo yang aslinya itu yang aslinya itu notabene adalah calon dari latar belakang nasionalis, bahkan nasionalis proteksionis istilah saya, ya, yang sama dengan Jokowi, kemudian ditarik sedemikian rupa, dikasih cap Islam dengan ijtima ulama, wakilnya juga dikasih cap Islam juga, santri milenial dan seterusnya, Sandi Uno, dan kemudian itu diperhadapkan dengan isu keagamaan. Dan itulah kemudian membuat ruang publik, ruang medsos, itu dipenuhi dengan sentimen-sentimen primordial yang resiko politiknya sangat besar.
Baik. Tapi dengan ide Anda ini kan berarti Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen tahun 99 harus diamandemen lagi kan?
Ya.
Dan padahal presiden dua kali ini, dua kali masa jabatan dibatasi itu ya. Adalah tonggak kemenangan dari reformasi ketika itu.
Ya.
Jadi artinya kita akan kembali ke belakang. Jadi hasil reformasi kan kita ya. Buang ini.
Ya. Saya pertama tidak menyederhanakan reformasi 98 sebagai hanya pembatasan masa jabatan presiden
menjadi banyak.
Dua ya.
Banyak
itu pertama ya.
Pak, tapi ya. Yang paling fenomenal kan.
Baik, tapi begini Pak Karni, memang tetap kekhawatiran terbesar bahwa ini Orde Baru begitu. Hemat saya tidak mungkin Orde Baru itu kembali dan tidak akan menjadi Orde Baru. Kenapa? Partai politik kita sudah banyak, KPU-nya sudah dilepaskan agar independen, lalu kemudian kekuasaan itu sudah diberikan kepada daerah dengan otonomi daerah. Dan kalau bicara masa jabatan presiden, ini tidak sama dengan Orde Baru, karena Orde Baru itu tidak ada masa jabatan. Kalau ini tetap ada masa jabatan, begitu. Tapi tiga, bukan dua, tapi tiga, begitu. Masa jabatan bukan tidak terbatas. Jadi hemat saya sih sebetulnya ini bukan mengembalikan Orde Baru. Nah, nomor dua, kita melihat, sekali lagi ya, melihat persoalan itu tergantung perspektif. Kalau saya melihat immediate danger kita itu adalah polarisasi ekstrim dan trajektori yang menuju kepada ledakan di tahun 2024 yang akan datang begitu. Okay. Dan buat saya itu first thing first. Okay. First thing first, sehingga kemudian itu harus dicarikan solusinya, dan solusinya saya lihat ada pada Jokowi Prabowo maju sebagai pasangan di tahun 2024 yang akan datang.
Baik, saya persilakan Pak Saidiru sebagai pembanding.
Saya ingin mencoba mengikuti alur pikiran Mas Kodari.
Iya.
Sampai titik bahwa polarisasi harus dihentikan, saya setuju. Itu harus dihentikan.
Iya.
Cuma caranya, ya mungkin saya ada cara yang lebih ringkas menurut saya. Ini kan penyebab polarisasi adalah kedua tokoh tersebut, menurut uraian Mas Kodari tadi. Kedua tokoh tersebut menjadi simbol polarisasi. Bagaimana kalau, ini konstitusional juga, kalau kedua tokoh ini mempersilahkan orang lain sebelum 2024.
Sebelum 2024,
kan 2024 takut sekali terjadi. Sebelum 2024, dua tokoh ini menyatakan kami penyebab polarisasi, maka kami meminta untuk menghentikan polarisasi dengan cara konstitusional. Itu juga cara, itu tidak perlu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kenapa saya katakan gini? Banyak alasan. Pertama, polarisasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi pernah satu pada saat Pilgub 2012. Pada saat itu satu, maksudnya itu satu partai, satu gerbong. Nah, di situ udah mulai polarisasi. Polarisasi juga terjadi di Pilgub waktu Jokowi maju. Nah, pada masuk Prabowo apa namanya Anies maju dengan menghadapi ini, polarisasi terjadi. Nah, sekarang polarisasi juga masih tetap terjadi. Jadi mungkin ada asumsi yang perlu dilihat bahwa seakan-akan pendukung Jokowi, pendukung Prabowo ini adalah setelah Prabowo bergabung, itu juga ikut bergabung. Bergabung maksudnya tidak lagi tetap menjadi pro Jokowi juga. Faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian, malah saya melihat makin mengeras. Makin mengeras, orang-orang yang pernah mendukung Prabowo menjadi setelah Prabowo bergabung, ini makin mengeras. Nah, apalagi kalau menyatu. Yang saya was-wasnya adalah hipotesa Mas Kodari bahwa polarisasi berkurang bisa menjadi mengeras di pada saat ini bergabung sekaligus, maka bisa mengeras. Nah, ini yang saya was-was. Apalagi kalau kita lihat sekarang partai-partai sudah mengusung-usung calonnya juga di luar itu. Jadi bisa terjadi orang yang keras karena bergabungnya Prabowo dengan Jokowi itu akan pindah menjadi polarisasi lain. Nah, dan saya melihat tanda-tanda ini makin mengeras karena PDIP pun sudah keluar menyatakan kami nggak setuju 3 periode. Jadi menurut saya, nah Golkar juga sudah menggosok-gosok calonnya gitu kan. Jadi saya was-wasnya malah cita-cita Mas Kodari bahwa menghilangkan polarisasi dan menurunkan tensi dan betul-betul kembali lagi kita happy bersama di negeri ini malah menjadi mengeras. Nah itulah kenapa saya malah melihat apakah pikirannya itu bisa dipercepat, bukan menunggu 2024 dengan kedua calon yang diusulkan Mas Kodari ini menyatakan ternyata penyebabnya adalah polarisasi ini adalah kami berdua, maka kami tidak ada masalah kalau memang demi bangsa dan negara silahkan dilakukan proses untuk mempersatukan bangsa. Itu ini saya kira-kira kan indikatornya begini Pak Kodari. Saya mengikuti ekonomi sangat was-was saya. Dan kalau saya takutnya adalah ekonomi menjadi pemicu semua ketegangan dan terjadi sesuatu yang tidak bisa dikontrol lagi sebelum 2024. Itu saya was-wasnya. Karena saya lihat sangat berat sekarang siapapun pemerintahannya. Dan saya kasihan juga teman-teman di dalam sekarang, udah pusing sekali. Jadi saya was-wasnya ini gabungan antara polarisasi yang sudah ada, kemudian ini COVID muncul, kemudian ini ketegangan sosial semakin tinggi, masuk masalah ekonomi, masalah menjadi sangat tidak terkontrol. Jadi saya sih berharap bahwa menambah isu lain yang menyebabkan polarisasi, saya sangat was-was sekarang. Di titik malam ini saya sangat was-was melihat itu. Itu kira-kira ini saya. Jadi mungkin juga dipikirkan ya udahlah, Kak. Saya katakan Saya sepakat sampai titik bahwa polarisasi ini harus dihentikan. Tapi caranya bukan hanya cara tunggal yang dikatakan bahwa menyatunya Prabowo dengan Jokowi. Bisa ada cara lain. Dua-duanya menyatakan silakan yang lain demi bangsa dan negara. Kira-kira begitu.
Ya, silakan.
Pertama sih alhamdulillah bahwa Chief Said bisa melihat perspektif saya yang saya tuju ya. Jadi caranya persoalannya bukan Jokowi Prabowo, tetapi kata kuncinya ada pada menghilangkan atau mencegah polarisasi itu. Nah, menurut saya itu satu langkah maju yang tercapai dengan adanya dialog ya. Nah, perspektif itu ada dua macam. Pertama, perspektif persoalan. Kedua, perspektif solusi. Kan Bang Chief Said ini kan engineer, Bang. Bang Karni. Jadi, sebetulnya paling mudah bicara dengan beliau, gitu. Karena pasti dia akan runtut. Apa masalahnya, apa solusinya, kan begitu. Paling tidak, ketika sudah sepakat mengenai masalah, mengenai cara itu soal yang lain lagi, begitu. Jadi untuk sampai ke satu titik kan, misalnya kita mau ke Bandung, ini kan rutenya macam-macam. Ya, ya. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat puncak, dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah Bandung, itu dulu. Nggak salah ini, Manchester United dengan Manchester City. Bukan Liverpool. Mohon maaf ya, Bang Karni kemana?
Liverpool.
Liverpool, nah, memang susah kalau ketemu dengan Liverpool. Saya ingat. Kalau Manchester masih ada solidaritasnya, begitu. Nah, mengenai cara, Bang, mengenai cara ini, saya akhirnya kan harus melihat ya realita di lapangan begitu. Ya kita harus, kita kalau mengusulkan proposal itu harus bisa melihat isi kepala menurut saya ya dari para pemain di lapangan. Kan yang mengambil keputusan dan jadi calon ini kan bukan Chief Said, bukan Kodari. Kalau kita yang ngambil keputusan udah selesai ini bareng, Bang. Iya, tapi yang ngambil keputusan itu adalah MPR. Kemudian di dalamnya ada DPR. Di dalamnya ada DPD. Nah, DPR itu ada ketua partai. Saya mulai dengan ilustrasi begini saja, Bang. Prabowo itu mendirikan Gerindra pure karena ingin jadi calon presiden. Prabowo itu adalah tokoh yang semenjak dari Pilpres itu diselenggarakan pertama kali tahun 2004.
Ingin jadi presiden tapi
itu sudah jadi calon presiden. Mulai dari konvensi Partai Golkar, ya. Ingin calon presiden 2009, tapi karena partainya kurang lalu jadi wakilnya Bu Mega, kan begitu kan. Awalnya proposalnya Prabowo Puan, Ibu Mega tidak kasih, kan begitu kan. 2014 bisa maju calon presiden, 2019 calon presiden. Saya, Bang, realistis aja. Saya pakai cara berpikir Abang sebagai engineer.
Enggak
ada cerita, Bang, ya. Izin Bang, saya selesai dulu ya, Bang, ya. Nggak ada cerita, Prabowo ini ketika sekarang partainya sudah besar, tinggal tambah dengan partai manapun, ibaratnya tinggal tunjuk, bisa jadi calon presiden, lalu kemudian dia tidak akan maju. Pasti dia maju, Bang, begitu.
Ya,
satu-satunya yang bisa membuat beliau tidak maju sebagai calon presiden adalah kalau dia dipasangkan atau menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi. Gitu. Karena apalagi kalau skemanya adalah paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, karena peluang menangnya sangat besar, Bang.
Ya itu. Gitu. Yang saya gini, Mas Kodari menyatakan, dan saya lama dengan Pak Prabowo, saya masih dulu aktif di Golkar, memang tujuannya presiden.
Yeah.
Tapi kan Mas Kodari mendegradasi dia menjadi wakil presiden. Itu menurut saya bisa juga.
Pak Prabowo itu, Bang. Orang yang realistis. Terus terang begini, bukan. Sudah banyak orang yang bertanya kepada saya, emang Pak Prabowo mau jadi Wapres? Saya bilang, jadi menteri aja mau. Apalagi jadi Wapres. Itu satu. Dua, Bang, ya. Tahun 2009, nggak jauh nih, 2009, beliau itu mau jadi wakil presidennya Ibu Mega. Di saat elektabilitas Ibu Mega sangat rendah. Kalau sekarang dipasangkan dengan Pak Jokowi, surveinya nomor satu, petahana, pasti
saya,
jadi. Tinggal duduk-duduk begini,
saya sekarang,
pasti mau.
Saya akan bertanya, tujuan Mas Kodari ini memunculkan ini adalah melenggengkan Jokowi atau memang menghilangkan polarisasi?
Polarisasi.
Nah, kalau polarisasi, jangan paksakan calon. Cari cara lain. Nah, ini kan Pak Kodari muncul dengan tema calon tunggal. Bukan menghilangkan polarisasi. Dengan calon tunggal, kotak kosong, itu artinya memaksakan kehendak, bukan kehendak dengan Jokowi tetap presiden. Itu loh. Nah, kalau polarisasi, mari kita begini. Kita sepakat bahwa polarisasi dihentikan demi keselamatan negara.
Betul, betul.
Tapi sepakat. Bukan satu-satunya cara, kita sepakat tadi, tujuan sama, cara bisa macam-macam. Tapi sekarang, Mas Kodaris sudah menetapkan tujuan dengan cara tunggal. Gitu loh. Itu yang saya masih...
Nah, caranya menyatukan Jokowi dan Prabowo.
Betul.
Tapi kalau saya melihatnya, Prabowo sendiri bukan faktor faktor dominan di polarisasi
yang
terjadi sekarang ini. Karena yang sekarang ini Prabowo pun mereka oposisi terhadap Prabowo oleh orang yang oposisi kepada terhadap Jokowi. Jadi artinya siapapun pasangan Jokowi, polarisasi yang enggak setuju dengan Jokowi, itu tetap akan hidup.
Jadi begini Bang, memang yang namanya oposisi atau orang tidak puas itu pasti selalu ada. Tidak mungkin seorang presiden atau seorang gubernur ya sebagus apapun maka semuanya itu akan puas begitu.
Iya, saya tahu itu. Tapi maksud saya tidak akan selesai dengan menyatukan Prabowo dengan Jokowi.
Ya, tapi tensi politik akan sangat turun di tahun 2024. Kalau Jokowi Prabowo berhadapan dengan kotak kosong.
Itu hipotesa kotak kosong. Itu lebih parah, Pak. Nah, begini, Pak Mas Kodaris.
Kan saya, bukan hipotesa, Bang. Ini sudah pengalaman.
Saya mengikuti pola pikiran turun. Mas Kodaris. Tetap saya konsisten bahwa polarisasi hilang.
Iya, setuju.
Yang problemnya adalah polarisasi ada yang sekarang yang tidak yang kontra terhadap Jokowi menjadi kontra terhadap Prabowo. Dan ini masih mengeras dan itu menyatu dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini kan apalagi kalau muncul bahwa calon tunggal, mengapa partai lain akan bersatu dengan apa namanya orang yang kontra kepada Jokowi, Prabowo. Jadi ini harus dihitung, karena partai lain. Nah, mungkin akan terjadi ketegangan yang lebih karena sudah nganggap udahlah kan begini. Kekecewaan pendukung Prabowo menjadi double setelah bergabung. Jadi sakitnya tuh menjadi keras dan semakin mengeras gitu kan. Nah ini jumlahnya tidak sedikit dan tidak berubah. Jadi mungkin ya suatu saat kita diskusi. Kalau saya katakan tadi, saya ulangi lagi, demi menghilangkan polarisasi set sepakat. Tapi cara kita masih harus diskusikan. Itu
baik. Jadi begini Bang, yang meninggalkan dan tidak setuju dengan Prabowo memang ada. Misalnya siapa? Kita lihat saja yang sudah faktual ya, jelas ada di berita. Ijtima ulama. Memang ijtima ulama itu tidak mungkin bersetuju dengan Jokowi. PA 411212 memang tidak mungkin bersetuju dengan Jokowi. Begitu. Dan memang realitanya 2019, Prabowo itu cuma dipakai sebagai alat untuk melawan Jokowi. Begitu. Termasuk juga tokoh-tokoh yang dulu mendukung Prabowo, karena memang tidak setuju dengan Jokowi. Ketika Prabowo gabung, mereka tentu tidak akan bergabung. Begitu. Nah, tapi kalau kita bicara partai, Gerindra dukung Jokowi. Gitu. Kalau kita bicara partai yang tidak berada dalam koalisi Jokowi, hanya PKS dan Demokrat. Dengan alasan yang juga sudah jelas. Kalau PKS memang secara ideologi nggak ketemu. Begitu ya. Dan sekarang ini makin diakui. PDI-nya juga bilang nggak mau. Kan begitu kan. Kalau Demokrat, ya antara ini juga jelas, hubungan antara Bu Mega dengan SBY adalah pangkal pokoknya, begitu. Jadi, ya buat saya sih begini, kalau bicara Prabowo itu, memang ada yang pergi, ya tetapi juga ada yang bertahan. Soalnya kita bisa berdiskusi ya.
Saya tidak ahli politik, tapi saya memperkirakan opini rakyat yang sedang menderita, dengan ide ini, dia bilang sekarang sama-sama aja kita udah susah, apalagi berlanjut. Ya kan kita harus menghitung semua itu. Ini kita harus menghitung semua. Jadi begini sama Mas Kodari, jangan sampai kita berhipotesa bahwa menghilangkan polarisasi malah menambah polarisasi. Itu yang kita harus pikir. Karena seperti Mas Kodari katakan tadi bahwa partai-partai yang mendukung sekarang itu akan mendukung, belum tentu. Karena pada saat muncul bahwa berdua, maka kenapa kita mesti berdua dengan mereka? Itu kita tahu lah partai ini kan selalu di otak saya tuh sisakan ruang ketidakpercayaan kepada partai politik dan politisi. Jadi kita tidak bicara, kalau saya engineer gampang, ini sosial ribet sekali. Baik. Jadi maksud saya, Mas Kodari, ya oke lah. Kita titik malam ini, MU sama City sepakat bahwa polarisasi harus dihilangkan, tapi cara menjuarainya itu belum tentu itu yang dikatakan Mas Kodari.
Oke, jadi ini betul. Singkatnya begini, ini udah trilion nih, cuman susunan pemain beda ini. Ya. Jadi begini Bang, pertama kalau kita menghitung Bang, saya pakai angka ya, gini ya, saya ini ilmu S1-nya
psikologi,
S2-nya politik. Psikologi itu adalah salah satu ilmu yang berusaha menjadi ilmu sains, mirip dengan IPA begitu. Okay. Bahkan kayak di Unpad itu dia bagian fakultas kedokteran, dan dulu psikologi ini bagian dari fakultas kedokteran, dan pendiri fakultas psikologi Prof. Iman Santoso itu dokter.
Okay.
Gitu. Nah, kalau kita bicara kuantifikasi, alatnya buat saya adalah survei, Bang. Nah, sekarang yang survei itu teman-teman nih, bukan saya. Saya bahkan sengaja keluar dari Persepi. Satu, karena saya tidak mau berkelahi dengan teman-teman. Saya terbuka bahwa banyak dan mayoritas teman-teman saya di Persepi itu tidak setuju dengan gagasan tiga periode ini, gitu loh. Yang kedua, kalau saya keluar dari Persepi, biar teman-teman yang survei, ini kan nggak akan dituduh atau dianggap macam-macam, karena ada Kodari, gitu. Surveinya SMRC itu, Bang, yang sudah setuju dengan Jokowi tiga periode, itu 40%. Yang tidak setuju 52%. Nah, buat saya ini tantangan yang sangat menarik. Bahwa saya akan kejar nanti dalam 6 bulan ke depan, mayoritas dengan dakwah saya, penjelasan saya begini, itu akan banyak yang
saya semakin ini bahwa gitu, tujuan Mas Kodari bukan menghilangkan polarisasi, menyediakan Jokowi 3 periode.
Izin Bang,
karena saya sudah menganggap bahwa sebentar lagi enggak, ini kita harus clear. Apakah memang tujuannya menghilangkan polarisasi atau Bang, Jokowi 3
jadi
periode?
Jadi begini, kalau yang survei saya, dan saya sudah minta, tolong survei yang relevan buat saya adalah pasangan Jokowi Prabowo lawan kotak kosong, gitu loh. Itu pertanyaan yang relevan, gitu.
Bukan.
Tetapi saya paham untuk Jokowi Prabowo ini kan harus ada amandemen, gitu loh. Amandemennya apa? Membuka bagi ruang lebih dari dua periode. Nah, lebih dari dua periode itu sederhananya apa? Tiga periode. Itu saja. Ini kan konsekuensi.
Enggak, saya begini.
Ini konsekuensi, Bang.
Titik yang paling krusial yang dihadapi Mas Kodari adalah, Mas Kodari adalah, apakah betul Mas Kodari ingin polarisasi hilang atau ingin Jokowi tiga periode? Itu titik krusialnya.
Tegas, polarisasi hilang.
Nah, polarisasi hilang, tegas, polarisasi maka hilang. Masih terbuka ruang cara. Maka saya katakan ada ruang cara yang bisa lebih ringkas. Bahwa kedua orang ini menyatakan, ini negara semakin ribet, belum tentu sampai 2024, maka kita duduk bersama menyelesaikan. Karena belum tentu sampai 2024 dengan kondisi sekarang. Gitu loh.
Ya, nah proposal kita ini kan Bang bisa beda-beda, pilihan cara-cara kita bisa beda. Jadi saya menyampaikan cara saya, pilihan saya, jalur saya, dan Abang menyampaikan pilihan Abang dan jalur Abang, begitu. Tetapi balik lagi Bang, kalau saya yang ditanya, begitu ya, partai politik, calon-calon, Pak Prabowo, itu akan punya, mereka punya pendapat, punya agenda, punya cara berpikir sendiri, yang kira-kira kalau saya melawan itu, ini proposal saya ini sebagus apapun Bang, itu nggak akan diterima sama dia gitu loh Bang. Kita itu kalau mau menyampaikan suatu gagasan dan pengen itu diterima, kita harus mencari titik temunya gitu. Dengan para tokoh ini, Abang bisa membayangkan nggak? Abang datang ke Prabowo, lalu kemudian Pak, Bapak jangan maju. Kemarin itu di podcastnya Deddy Kobuzir, ketika ditanya gimana Pak 2024, ya sinyalnya kira-kira akan tetap maju.
Iya.
Dan menurut saya akan maju. Sehingga, gitu loh. Jadi kalau Abang kasih proposal begitu kepada Prabowo, menurut saya itu hil mustahal.
Bukan.
Jadi saya mencari jalan yang lebih memungkinkan. Gitu.
Tapi ginilah. Jadi semakin ini saya, semakin confused saya.
Ya.
Boleh kan saya confused terhadap
Bang. Tapi sikap. Sebagai engineer jangan Bang. Karena enggak, saya sudah sama tadi Bang.
Engineer harus confused terhadap cara.
Iya,
tujuan
iya.
Enggak boleh.
Iya, iya.
Saya sepakat sampai bahwa menghilangkan polarisasi. Tapi muncul tadi kata-kata melawan kotak kosong.
Yeah.
Itu sudah kalau begitu udahlah amandemen aja sekalian, undang-undang jadi langsung aja pada saat enggak, amandemen
jangan
enggak bukan karena seakan-akan tidak ada cara lain menghilangkan polarisasi kecuali Jokowi Prabowo itu kan seakan-akan hipotesa Mas Kodari.
Iya betul.
Nah itu ya, jadi udah malam ini saya udah ketemu bahwa Mas Kodari menghilangkan polarisasi caranya adalah Prabowo Jokowi dengan Jokowi dengan Prabowo dengan mengamandemen Undang-Undang 45. Itu kira-kira.
Betul, itu jalan.
Saya menyatakan polarisasi masih ada cara lain karena ya, siapa tahu ini tidak sampai 2024. Ya, ya. Ya, nah, ya, kita harus juga pikirkan cara lain. Ya.
Baik, kalau saya melihatnya begini. Tadi itu dibilang diserahkan surveinya ke lembaga-lembaga lain.
Iya, iya, iya.
Dan ternyata kan survei lembaga lain itu tidak hanya setuju Jokowi menjadi presiden lagi.
Iya.
Tapi menolak 3 periode.
Iya, iya, iya.
Dari 3 lembaga kalau enggak salah. Betul. Artinya mayoritas publik yang ikut survei itu tidak setuju 3 kali.
Dan dengan catatan bahwa yang tahu itu baru sekitar 50%. Nah, saya ingin supaya yang belum tahu ini, ketika sudah tahu, itu akan meningkat dan akan mendukung, Bang. Jadi orang itu menerima atau menolak itu kan tergantung penjelasannya. Dan saya melihat trennya ini naik, gitu. Jadi survei pada bulan Maret, misalnya ada Carta Politika waktu itu. Yang tahu baru 37%. Yang setuju 13%. Yang tidak setuju 61%. Ya saya cerita aja tuh, di mana, di mana, di mana. Kemudian, kalau nggak salah muncul survei parameter. Yang meningkat pengetahuannya mengenai 3 periode ini 53%. Jadi dari 37 ke 53 naik berapa? 16% gitu. Yang setuju itu jadi 27%, naik 14%.
Oke.
Yang menolak turun dari 61 ke 52 begitu. Jadi saya percaya, saya punya teori bahwa kalau orang dijelaskan, diingatkan mengenai apa yang terjadi dalam politik Indonesia dan arahnya kemana, mereka akan setuju dan akan menerima gitu, Bang. Jadi ini trennya naik. Saya melihat tren.
Udahlah.
Dan gini, saya memang pejuang di sini. Pejuang ya pakai bambu runcing, bambu runcing. Tapi kalau banyak yang dukung, menang juga lawan penjajah.
Saya kembali lagi ke topik kita, menghilangkan polarisasi. Yeah. Menghilangkan polarisasi, cara yang Mas Kodari mau pakai adalah calon tunggal Jokowi Prabowo dengan 3 periode. Kenapa nggak terpikir? Saya ada cara lain. Electoral threshold dinolkan supaya banyak maju sehingga tidak terjadi polarisasi.
Iya. Itu kan cuman di awal aja, Bang. Sebetulnya polarisasi itu sudah terjadi tapi ke banyak lini. Tapi percaya saya, begitu banyak calon, sementara pilpres kita ini 50% plus 1, nanti akan ada putaran kedua dan di putaran kedua akan terjadi polarisasi.
Cuma saja, Mas Kodari, banyak daerah yang kotak kosong itu menang kotak kosong. Jangan diabaikan.
Cuma satu.
Sekarang polarisasinya.
Makassar, cuma satu.
Polarisasinya. Jadi begini, Mas Kodari membuat asumsi bahwa dengan calon tunggal, maka semua orang menggerubut, menyembah, siapkan Pak Jokowi. Itu yang saya nggak bisa terima. Karena tidak begitu kelihatan kenyataannya gitu loh. Nah, bisa saja, jangan begini, Mas. Ini 270 juta orang.
Iya.
Ada mengeras 10 juta, itu hilang semua tuh asumsi Mas Kodari itu. 1 juta sajalah yang mengeras. Jadi jangan ya. Kalau masih ada pintu demokrasi, itu masih ada, tapi kalau sudah anggaplah 10 juta yang ngamuk.
Iya, iya.
Anda enggak bisa kendalikan loh dari 200 juta orang.
Nah, mungkin itu asumsi itu berbeda. Buat saya ya, polarisasi atau katakanlah pembelahan politik pada saat pemilu di masa kampanye dengan katakanlah tidak masa kampanye seperti sekarang ini pasti lebih terkelola dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini begitu. Kalau dalam pemilu itu semua lini, semua titik seluruh penjuru Indonesia itu semuanya akan terbagi tuh 1-2, 2-1 terbagi dia terbelah. Tetapi kalau kita bicara isu ya kebijakan publik ya dan saya katakanlah begini bikin paralelisme. Isu amandemen ini kurang lebih sama dengan undang-undang, misalnya pro kontra undang-undang cipta kerja, pro kontra undang-undang KUHP, undang-undang KPK begitu.
Jadi
dia akan melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang aktif begitu dan dengan kondisi pemerintahan sekarang ini 80% ada di parlemen maka kemudian ini lebih bisa dikelola.
Iya, izinkan saya kecewa dengan Mas Kodari malam ini. Izinkan saya kecewa dengan Mas Kodari malam ini. Seakan-akan membenarkan bahwa mayoritas itu maunya apa saja. Sehingga protes-protes yang 10% apapun nanti dikelola.
Enggak selesai nah, nanti kata-kata kita kalau mengatakan 10% harus
bukan,
diikutin.
Bukan. Nah. Dengarkan juga, jangan hanya terkelola. Ini kan semua Anda mau kelola.
Jadi kalau enggak dikelola, Bos,
bukan.
Yang namanya kebijakan publik itu enggak jalan.
Saya paham, saya lama di dalam. Namanya ruang kebijakan publik.
Justru itu.
Kalau Anda... Anda mau 100, Anda
abang kan minta 80,
maka turunkan dong.
Iya, sebagai asesmen abang kan atur-atur bagaimana ya, BUMN bisa berkembang, bisa
bukan,
tumbuh,
kita
bisa
dalam
kasih
publik,
dividen kepada
kita
negara.
Kita tidak boleh tuli.
Tidak ada kan itu dilepaskan semua tidak, BUMN oleh abang.
Bukan.
Nggak ada. Abang punya
tapi
aturan.
Tapi jangan agenda juga memaksakan.
Oh tidak.
Ya, jadi
saya tidak memaksakan. Tidak ada saya memaksakan. Saya ini cuma
tadi
bicara.
Tadi kan keluar kata-kata ngomong, akan dikelola. Kata
iya,
kelola itu.
Loh iya.
Undang-undang
dalam pengertian
kelola.
Kenapa? Jangan dipersempit bang. Kata kelola jangan dipersempit.
Baik, abang kalau saya mau tanya yang lain.
Dikelola abang mempersempit. Dibikin jadi jelek
iya,
gitu loh. Dikelola.
Saya mau tanya yang lain. Ini pernah dibicarakan dengan Pak Jokowi gak?
Enggak.
Enggak pernah?
Enggak.
Terus siapa yang nyuruh ini?
Bang, saya ini orang yang dari dulu itu bersuara ke media. Saya itu sudah jadi penulis dari semenjak lama, bang.
Baik. Tapi
jadi,
tiba-tiba keluar.
Jadi, saya ini adalah orang yang urusan publik itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya bahkan bilang kepada keluarga saya bahwa saya ini badannya separuh publik. Saya ngelayani teman-teman media, saya wawancara, saya kasih pendapat, gitu ya. Soal COVID, saya bilang, saya mengusulkan mengenai apa transisi menuju normal baru. Lalu kemudian mengenai pilkada, saya usulkan agar diubah apa namanya PKPU-nya. Karena kalau yang namanya dangdut itu tidak dilarang, kemudian olahraga pertandingan olahraga tidak dilarang, maka COVID-nya akan menyebar. Nah, kemudian kan akhirnya berubah tuh. Diubah tuh PKPU-nya, sehingga akhirnya online saja. Jadi buat saya ini bagian dari proses yang biasa. Cuman kalau sekarang ini saya mengambil peran di depan. Bukan ya katakanlah sebagai pengamat kiri kanan. Mungkin sederhananya begini deh. Saya bosan jadi pengamat, bang. Saya mau jadi pelaku, kira-kira begitu. Paling tidak sekali dalam hidup saya menjadi pelaku. Dan kalau saya menjadi pelaku, maka ide dan gagasannya itu harus besar, harus punya pengaruh yang besar, karena kalau tidak buat apa saya menjadi seorang pelaku. Tapi saya punya latar belakang sebagai aktivis. Dari saya zaman kuliah, saya ketua kelompok studi, tapi juga saya di HMI, begitu.
Dan 98 ikut gak?
98 saya sudah terlanjur lulus.
Udah
kebetulan saya lulusnya agak cepat. Saya sudah bekerja. Jadi saya tidak lagi menjadi bagian dari apa namanya aktivis yang demo 98. Cuman ngikutin aja
prosedur. Gak banyak orang menduga ini order dari oligarki. Lebih khusus lagi order dari konglomerat.
Iya.
Karena mereka kepingin aman.
Nah,
kalau
jadi
tiga periode.
Jadi jawaban saya begini, bang. Masyarakat kita itu tidak bisa disederhanakan oligarki lalu kemudian demokrasi, oligarki rakyat tidak. Jadi saya menggambarkan masyarakat itu sebagai sebuah piramida. Masyarakat grassroots memang paling banyak. Kelas menengah lebih sedikit, lebih terdidik ya, media segala macam. Elit sedikit begitu. Nah, antara elit dengan rakyat ini itu terjadi interaksi di dalam sebuah sistem yang namanya poliarki, pemerintahan oleh banyak orang. Elit punya mau tergantung apa kata masyarakat juga gitu loh. Kenapa Pak Jokowi bisa jadi calon presiden? Karena masyarakat ingin dia gitu loh. Kalau bicara elit waktu itu Projo Budi Aristiadi dimarahin sama Sekjen PDI Perjuangan Mas Cahyo karena Mas Cahyo masih mau Bu Mega begitu loh. Nah, tetapi ya yang namanya apa elit itu sendiri juga kalau mau dikejar sesungguhnya tidak tunggal. Kelemahan teori oligarki itu menganggap bahwa orang yang punya duit, punya kekuasaan okay politik ini tunggal. Tidak. Jangankan kita bicara mengenai calon presiden. Kita bicara mengenai kepala daerah, jagonya beda, orangnya beda, partainya beda, begitu. Kemarin saya ngobrol dengan Bang Lanyala ya, ketua DPD. Abang ini kan sebetulnya oligarki juga. Apa iya nih Lanyala ini jahat, saya bilang. Dia kan oligarki. Dia pengusaha, dia mantan ketum PSSI, pimpinan pemuda Pancasila, lalu kemudian ketua DPD, begitu. Tetapi apakah otomatis Lanyala yang oligarki ini pikirannya atau jagonya sama? Contohnya misalnya untuk Kadin dengan ketua DPR. Beda. Jangan-jangan ketua DPR dengan sesama pimpinan di pemuda Pancasila aja beda kok pilihannya. Betul atau betul? Jadi, ya jangan pakai teori oligarki lah untuk menjelaskan
okay
segala
okay
hal.
Oke, kalau enggak. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa ketua-ketua umum partai yang berkoalisi dengan pemerintah itu akan setuju dengan ide ini?
Tidak tahu saya, Bang.
Malah saya nggak yakin PDIP.
Nggak tahu, Bang, saya, Bang. Setuju. Tapi saya melihat, pada saya terus terang belajar dari teman saya, Budi Ari Setiadi. Ilhamnya salah satu dia, jujur aja tuh, teman saya dari zaman kuliah. Dia waktu bikin Projo, waktu membentuk Projo untuk menggaungkan gagasan Jokowi sebagai calon presiden, itu balik lagi. Dimarahin oleh internal PDI. Tapi kan ujungnya siapa yang dicalonkan? Kan Jokowi, Bang.
Okay.
Nah, saya melihat ini juga proses. Okay. Kalau nanti masyarakat mayoritas mendukung, maka partai politik juga akan melihat aspirasi masyarakat. Dan barangkali berubah.
Begitu. Saya begini. Hipotesa, tapi variabel masih banyak sekali yang harus dikaji.
Kalau buat saya, Bang, ini postulat, Bang.
Ya, postulat. Postulat, oke. Okay. Tapi variabelnya jangan sampai tujuan karena tidak menghitung variabel malah menghancur leburkan tujuan. Oke, okay, Pak? Karena kalau kita, saya orang sistem engineer, ada namanya, kalau sistem engineer itu tujuan output yang dikehendaki, output yang tidak dikehendaki, input terkontrol, input tidak terkontrol. Oke? Okay? Nah, output yang Pak Kodari ini kan adalah bahwa terjadi hilangnya polarisasi dengan mengajukan Jokowi calon tunggal melawan kotak kosong. Kan kira-kira begitu sistemnya. Tapi banyak variabel yang tidak terkontrol, yang sangat bisa menjadikan output tidak, yang terjadi output yang tidak dikehendaki. Output yang tidak dikehendaki adalah malah terjadi polarisasi yang makin mengeras. Oke? Okay? Nah, ini kenapa? Begini, pada saat mungkin Projo mengungkapkan itu orang belum tahu Jokowi. Sekarang orang udah terang benderang siapa Jokowi gitu kan. Jadi nah itu yang bedanya. Beda sekali. Jadi saya senang berdiskusi karena ya kita sama-sama punya ini. Nah, masyarakat udah tahu persis Jokowi siapa. Jadi dengan menggunakan ini kita lihatlah masyarakat ini polarisasinya mengeras atau tidak setelah Mas Kodari melempar itu gitu. Nah, itu.
Izin, Bang. Jadi begini. Justru karena orang sudah kenal dengan Jokowi, maka gagasan ini menjadi mungkin, Bang. Kalau saya menyebut nama yang lain, itu menjadi sulit. Kenapa? Kenapa Jokowi itu justru dikenal sudah mungkin? Karena orang sudah nyoblos dia 2 kali. Tingkat kepuasannya 75%.
Dengan kekecewaan yang sangat tinggi.
Oke, Abang kecewa. Tetapi ada saudara-saudara Abang, saudara-saudara saya, yang puas dengan kinerja Jokowi, dan angkanya itu mayoritas. Ya, saya bukan ngarang ya, Bang. Yang survei yang mengatakan, kalau ada survei yang lainnya mengatakan
saya,
begitu,
disampaikan saja. Ilmu saya statistik itu gampang sekali merekayasa pertanyaan.
Nah, itu lain soal, Bang. Kalau sudah dikatakan merekayasa, ini kan diasumsikan bahwa angkanya, datanya memang seperti itu.
Itu gampang gitu.
Baik. Jadi saya, Karena, ini terakhir kali. kalau seseorang kita ubah amandemen Undang-Undang Dasar menjadi boleh jadi 3 kali.
Iya.
Setelah 3 kali bukan tidak mungkin orang yang sama kepinginnya 4 kali. Kepinginnya 5 kali.
Iya. Kalau saya
ini secara manusia.
Oke, kalau saya akan ambil resiko itu, ya. Yang penting dalam waktu 5 tahun 2004-2009, elemen-elemen yang bisa merusak persatuan dan kesatuan itu bisa dikatakanlah dikeluarkan, disingkirkan. Nah, itu sendiri juga tidak akan mudah karena semuanya tidak berada di pada ruang hampa.
Ya, bukan hanya itu.
Ya, tidak, bukan. Ya. Bisa saja nanti, katakanlah seperti kata Bang Said Didu, nanti ekonominya turun. Ya, ditolak gitu. Bahkan begini, dengan Jokowi Prabowo, paslon tunggal melawan kotak kosong, saya tidak mengatakan pasti menang. Bisa kalah. Bukan mustahil. Orang akan mayoritas memilih kotak kosong. Kalau misalnya kinerja Jokowinya jelek, begitu kan. Apresiasi atau penilaian kepada Prabowo memburuk, tapi kan paling tidak orang tuh punya pilihan gitu loh. Itu demokrasi.
Saya satu lagi variabel. Yeah. Tadi Mas Kodari seakan-akan menjawabkan polarisasi itu adalah pendukung Prabowo yang kecewa sekarang. Padahal sebenarnya yang bikin polarisasi di Jokowi juga banyak sekali. Banyak sekali buzzernya tuh ampun. Itu ampun benar itu. Nah, jadi mohon dilihat juga ini.
Tapi lawan Jokowi juga buzzernya minta ampun.
Iya, jadi
saya training topik tangkap Kodari 2 hari.
Pak, saya sejak 2016
dihajar. Gini, buzzer tuh ada di mana-mana, Pak.
Jadi maksud saya
di kanan buzzer, kiri juga.
Makanya jangan tadi saya akan yang hanya penyebab pluralisasi adalah tadi menyatakan Islam saja, ya kan? Itu juga salah. Karena yang non Islam juga mulai realisasi.
Saya nggak nyebut Islam ya, tapi kan, politik identitas,
ya, politik identitas
dan fenomena medsos.
Betul, dan ya. Itu juga tapi mengarah tadi kan 212, 412 itu kan seakan-akan itu menyebab polarisasi. Jadi saya pikir, saya kembali, mari kita hilangkan polarisasi dengan tidak membuat polarisasi baru. Oke, itu menurut saya ini ya saya
akan, harapkan. Nggak akan selesai, Bang. Pasti akan ada selalu polarisasi. Tinggal ada polarisasi besar, ada polarisasi kecil. Ada polarisasi yang ya arahnya itu ya, kalau istilah akademiknya itu from voting to violence, tapi ada juga yang ya orang berbeda pendapat mengenai undang-undang cipta kerja. Demo ya diproses ya selesai gitu. Kira-kira begitu, Bang.
Tapi di konstitusi loh.
Ya.
Bukan sekedar undang-undang. Jadi mengubahnya
ya pasti lebih berat. Lebih. Saya sadar, Bang, lebih berat. Makanya saya nongol di sini kira-kira begitu. Kalau undang-undang saya enggak.
Tapi
dicatat suatu, sejarah kalau undang-undang. Kalau undang-undang dasar dicatat sejarah.
Satu keberanian menurut saya ya saya apresiasi, tapi saya ingatkan
ya.
Jangan sampai negara bangsa ini sedang ya. Retak gara-gara Mas Kodari menjadi pecah.
Saya sepenuhnya sadar. Jadi saya katakan dengan Bang, dengan Muni ya, panggilan saya Budi Ari Sede. Mun, Projo itu berhadapan dengan elit partai, berhadapan dengan masyarakat, tapi relatif hanya PDI saja. Saya bilang front saya jauh lebih luas. Segala macam partai politik. Dan tadi Bang Karni udah mengatakan, front saya termasuk adalah pendukung atau simpatisan Jokowi. No problem. Yang penting gagasan disampaikan terus. Ya, jadi atau tidak, lihat nanti. Ya, disetujui atau tidak, lihat nanti. Yang okay. Penting berjuang dan berproses. Saya ini juga terus terang ya, semangat dan spiritnya adalah Bang Said Didu. Bang Said Didu itu dalam semua lini, tang, 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 tang. Kalaupun salah, tinggal minta maaf. Begitu kan gitu. Iya kan? Nah, saya kalau salah, tinggal minta maaf. Namanya ijtihad politik. Nah. Kalau benar nilainya 2, palanya 2. Kalau salah, ya 1 dan minta maaf. Insya Allah dimaafkan kok. Wong teman saya... apa GP Ansor aja maafkan abang kok gitu. Kalau saya nanti teman abang ada yang marah, saya minta maaf lewat abang.
Enggak, saya begini aja, saya bilang ya. Tolong pikirkan cara menghilangkan polarisasi, bukan cara tunggal, masih ada variabel lain. Oke, Pak,
siap.
Baik pemirsa, ini ngobrol tapi padas juga. Tapi begini pemirsa, apapun juga jabatan presiden 2 kali itu dianggap atau diasumsikan sebagai pilihan paling demokratis dari ratusan tahun yang lalu. Hanya negara-negara yang otoriter lah yang mengizinkan masa jabatan presiden tidak terbatas. Dan kita mengalami 2 kali, zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru yang berakhir dengan revolusi sebenarnya, walaupun kita namakan reformasi. Saya hanya ingat presiden pertama Amerika George Washington, dia itu didukung oleh para gubernur-gubernur seluruh negara Amerika dan bahkan juga dari militernya untuk menjadi presiden ketiga kalinya. Karena dianggap dia berhasil jadi presiden yang dua kali. Dia diminta untuk yang ketiga kali. Tapi dia menolak. Dan mengatakan bahwa kalau saya bersedia dipilih lagi jadi presiden, maka 100 tahun lagi akan ada orang Amerika yang minta supaya dipilih 3 kali. Benar-benar sampai hari ini tidak ada yang minta dipilih. Tapi pernah 1 kali tahun 40-an Roosevelt karena darurat Perang Dunia Kedua terpaksa jadi presiden 3 kali masa jabatan. Begitu diskusi kita malam ini, pemirsa. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.